เรียนกรรมฐานเรียนส่วนใหญ่มันเรียนกันสเปสปะเรียนวิธีโน้นเรียนวิธีนี้มันไม่ได้หลักของการปฏิบัติถ้าเรารู้หลักของการปฏิบัติแล้วแต่ละคนก็มีวิธีเฉพาะตัวเองคนไหนถนัดใช้สมาธินำปัญญาก็ใช้ไปคนใช้คนไหนถนัดใช้ปัญญานำสมาธิก็ได้ใช้สมาธิปัญญาควบกันก็ได้คนไหนเจริญปัญญาถนัดจะรู้กายก็ได้รู้เวทนาก็ได้รู้จิตก็ได้รู้สภาวะธรรมก็ได้ทางใครทางมันหลักนั้นเป็นอันเดียวกันแต่วิธีปฏิบัตินั้นเป็นทางเฉพาะตัวส่วนมากที่สอนกันจะสอนวิธีปฏิบัติแล้วก็ให้ทุกคนอย่างทุกคนมาเข้าวัดนี้จะต้องปฏิบัติแบบนี้วิธีปฏิบัติอย่างอื่นไม่ถูกไปอีกที่หนึ่งนะก็สอนวิธีปฏิบัติอีกแบบหนึ่งรวมความแล้ววิ่งหลายแห่งยิ่งสับสนกว่าเก่าอีกงั้นเรามาดูหลักของการปฏิบัติให้แม่นถ้าหลักการปฏิบัติแม่นแล้วไปดูว่าวิธีที่เหมาะกับเรานั้นเป็นยังไงครูบาอาจารย์สอนก็บอกว่าเราไปนิพพานที่เดียวกันเนี่ยแต่ทางใครทางคนนั้นไม่เหยียบรอยกันท่านบอกคนหลายคนกินน้ำบ่อเดียวเดินทางเดียวไม่เหยียบรอยกันเดินทางเดียวคือทางของเอกายนมรรคเส้นทางของอริยมรรคไม่เหยียบรอยกันแต่ละคนมีวิธีปฏิบัติเฉพาะตัวเองแต่ว่าพิธีปฏิบัติเฉพาะตัวเนี่ยถึงยังไงก็อยู่ภายใต้คำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าถึงขนาดไปคิดวิธีปฏิบัติเองพระพุทธเจ้าสอนวิธีปฏิบัติไว้เยอะมากแล้วบางคนคิดวิธีปฏิบัติเอาเองโอกาสที่มันจะถูกเนี่ยต่ำมากเลยแทบไม่มีนัยยะสำคัญทางสถิติเลยโอกาสถูกเนี่ยไม่มีอะไม่ใช่ภูมิปัญญาที่เราจะรู้ด้วยตัวเองพระพุทธเจ้าสอนไว้หมดแล้วล่ะวิธีอย่างสมถกรรมฐานท่านสอนไว้เยอะแยะแต่ท่านไม่ได้ประมวลว่ากี่วิธีพระรุ่นหลังท่านมาประมวลว่ามี40วิธีความจริงก็อาจจะมีเยอะกว่านั้นเป็นวิธีเฉพาะปลีกย่อยเฉพาะตัวแต่ถ้าจะว่าไปแล้วมันก็หนีไม่เกิน40วิธีนี่เองอย่างมีพระองค์หนึ่งเป็นช่างทองไปบวชอยู่กับพระสารีบุตรพระสารีบุตรมือระดับอัครสาวกปัญญามากที่สุดในพระศาสนานี้ก็สอนลูกศิษย์ไม่ได้ท่านไม่รู้ว่าคนนี้ต้องปฏิบัติยังไงญาณที่อย่างรู้ว่าคนนี้ควรปฏิบัติยังไงคนนี้ควรปฏิบัติยังไงเป็นญาณเฉพาะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ญาณของสาวกพระสารีบุตรเห็นว่าลูกศิษย์นี้เป็นช่างทองยังหนุ่มด้วยน่าจะเป็นราคะจริตราคะจริตนี่ทำยังไงจิตจะสงบต้องพิจารณาอสุภกรรมฐานลูกศิษย์พิจารณาอสุภะนะพิจารณาไม่สำเร็จเลยขยะขยงเราเห็นฟีนาสุภาแล้วทนไม่ไหวก็อยากขยันท่านเลยคิดจะสึกแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วในศาสนานี้ยังบุญนะไปพระพุทธเจ้าไปพบเขาพระเจ้าก็ให้ดอกบัวไปดอกหนึ่งเป็นดอกบัวแดงสวยงามนี่มีราคาจริตแท้ๆเลยพระเจ้าก็ให้ดูดอกบัวสวยๆบอกให้เอาดอกบัวไปปักไว้บนพื้นทรายชายคากุฏินั่งในร่มนั่งปักไว้นั่งดูดอกบัวดอกบัวแดงดอกบัวแดงบริกรรมไปเรื่อยจิตท่านชอบจิตของท่านชอบดอกบัวมันสวยใจของท่านเคล้าเคลียอยู่กับดอกบัวไม่หนีไปที่อื่นแถมปลื้มด้วยดอกบัวนี้พระพุทธเจ้าประทานมาให้เป็นเราก็ปลื้มเนาะเดี๋ยวเราคงเก็บไว้อีกอะเอาใส่ต้องอัดเอาไว้เนาะไปไว้กราบไหว้บูชาท่านไม่ได้เก็บเอาไปบูชาท่านพระเจ้าให้มาปักบริกรรมท่านก็บริกรรมไปเรื่อยดูไปเรื่อย พอสายแดดแรงขึ้นแรงขึ้นดอกบัวนี้ก็เหี่ยวลงเรื่อยๆท่านก็ได้เห็นความแปรปรวนดอกบัวที่สวยงามนี้ไม่เที่ยงซะแล้วนะเหี่ยวเฉาดูไม่ได้ไปแล้วจิตท่านก็รวมจิตสงบพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังนิดเดียวก็บรรลุพระอรหันต์ตรงที่เห็นดอกบัวเหี่ยวแล้วจิตสลดจิตรวมไม่ฟุ้งซ่านไปได้สมถะกรรมฐานนี่รายละเอียดปลีกย่อยแต่ละคนไม่เหมือนกันบางท่านมีหน้าที่จุดตะเกียงตามประทีปโคมไฟในวิหารพอจุดไปแล้วก็ค่อยๆพบว่าไฟมันน้ำมันหมดมันค่อยดับทีละดวงทีละดวงจิตท่านก็สงบขึ้นมาแล้วก็เกิดปัญญาเห็นในสิ่งทั้งหลายมันมีเหตุมันมีน้ำมันอยู่มันมีเหตุเหตุดับมันก็ดับจิตท่านรวมสงบแล้วเดินปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของธาตุของขันธ์นี่ก็เป็นพระอรหันต์ของญี่ปุ่นก็มีเยอะนะมีนิทานเซนไว้อีคิวซังนั่งสมาธิอยู่ได้ยินอีการ้องก็ซาโตรินี่คงไม่ถึงระดับพระอรหันต์หรอกจะได้ธรรมะพวกเราไปหาอีกามาเลี้ยงฟังทุกวันนะไม่ซาโตริหรอกอีกคนหนึ่งเดินผ่านประตูอาจารย์แกล้งเลื่อนประตูหนีบขาหักเลยก็บรรลุซาโตริตรงที่ขาหักอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบทำไมแต่ละคนมันไม่เหมือนกันทางใครทางมันนะแต่หลักนั้นอยู่ในอันเดียวกันถ้าจะทำสมถกรรมฐานหาอารมณ์ที่จิตชอบต้องใช้อารมณ์ที่จิตชอบถ้าเริ่มต้นด้วยอารมณ์ที่จิตเกลียดจิตไม่สงบอย่างพระนั้นท่านเกลียดอสุภะท่านชอบของสวยงามมากเลยท่านดูดอกบัวแดงดอกบัวสวยแล้วก็เห็นความแปรปรวนไปใจก็ยอมรับได้เออของสวยก็ไม่เที่ยงต้องดูตัวเองเป็นคนๆไปต้องเลือกอารมณ์กรรมฐานที่จิตชอบถ้าจิตชอบอารมณ์อะไรจิตอยู่ในอารมณ์นั้นจิตก็สงบต้องรู้จักเลือกอารมณ์ที่จิตชอบมเหสีพระเจ้าพิมพิสารองค์ชื่อพระนางเขมาพระนางเขมาเป็นคนสวยคนงามรักสวยรักงามมากพระเจ้าพิมพิสารชวนให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะบอกไม่ไปเป็นตายก็ไม่ไปเพราะพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องไม่สวยไม่งามไม่สุขไม่สบายสอนแต่เรื่องแก่ชราคร่ำคร่าเจ็บป่วยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาร่างกายนี้เป็นหนังหุ้มกระดูกอะไรเงี้ยพระนางเขมารับไม่ได้งั้นตั้งใจว่าจะไม่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะท่านเป็นคนรักสวยรักงามมากพระเจ้าพิมพิสารท่านก็ออกอุบายจะชวนมเหสีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ไปจ้างนักแต่งเพลงแต่งเพลงสรรเสริญวัดเวฬุวันวัดที่พระพุทธเจ้าประทับสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้คนรุ่นหลวงพ่อรุ่นก่อนหลวงพ่อนั้นก็เคยโดนอย่างนี้หลอกนะเขาร้องเพลงภูกระดึงใครเคยได้ยินไหมภูกระดึงฟังแล้วอยากไปนะโอ้ยซ้ำแหกก็แหกแล้วนะไปแล้วก็งั้นๆอย่างเงี้ยความจริงวิธีนี้มีมานานแล้วสมัยรัชกาลที่5ก็มีใครเคยได้ยินเพลงเขมรไสยโยกไหมยังรู้จักไหมเขมรไสยโยกบรรยายความตามท้ายเสด็จญาติกรมพยานริศเนี่ยเป็นน้องรัชกาลที่5ลูกรัชกาลที่4เคยตามรัชกาลที่4ไปไสยโยกตั้งแต่เด็กๆตอนรัชกาลที่5ท่านจะไปตอนคลองราชแล้วเนี่ยกรมพยานริศไม่ได้ไปต้องสำเร็จราชการต้องอยู่ดูแลบ้านเมืองนี่พวกสาวชาววังนะได้ยินว่ารัชกาลที่5จะเสด็จประพาสไซโยกเนี่ยกลัวเข้าป่ามันน่ากลัวไม่อยากไปท่านก็วางแผนกันนะแต่งเพลงเขมรไซโยกโอ้ยฟังแล้วเคลิ้มนะอยากไปไปแล้วก็เลยรู้ความจริงอ๋อสวยจริงๆอะไรเงี้ยวิธีนี้มีมานานแล้ว ต้นตำรับเลยที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้ก็คือพระเจ้าพิมพิสารนี่แหละให้คนแต่งเพลงชมวัดเวรุวันพระนางเขมาก็อยากไปได้ยินเสียงเพลงโอ้วัดนี้สวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้แต่ท่านเลือกดูว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่ตอนไหนขอไปดูวัดแต่ไม่ขอเจอพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าเช้าๆพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตท่านรีบไปแต่เช้าเลยทางวัดก็เงียบเลยนะเข้าไปที่หน้าวัดไม่สวยเท่าไหร่หรือว่าที่สวยมันอยู่กลางกลางวัดเข้าไปกลางกลางวัดนะวัดก็เงียบนะพระไปบิณฑบาตหมดเข้าไปกลางวัดก็ไม่สวยอีกหรืออยู่ท้ายวัดเดินไปจนเจอพระพุทธเจ้าไม่เจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสร้างภาพนิมิตขึ้นมาเป็นผู้หญิงสวยสวยกว่าพระนางเขมามากเลยนั่งพัดพระพุทธเจ้าอยู่พระนางเขมาเนี่ยไม่มองพระพุทธเจ้าเลยมองว่าผู้หญิงคนนี้สวยกว่าเราอีกสนใจว่าเขาสวยจังนะตรงนั้นก็สวยตรงนี้ก็สวยดูไปดูไปนี่ผู้หญิงคนนี้ค่อยๆเหี่ยวลงเหี่ยวในที่สุดก็ตายล้มลงไปท่านสลดใจจิตสลดใจรวมจิตไม่ต่อต้านถ้าเห็นศพตั้งแต่แรกต่อต้านนี่จิตไม่ต่อต้านจิตค่อยๆสลดใจแล้วรวมสงบพระเจ้าแสดงธรรมนิดเดียวนะท่านบรรลุพระอรหันต์เลยงั้นหลักของการทำสมถกรรมฐานเนี่ยหลักมันนิดเดียวเองเลือกอารมณ์นะที่จิตอยู่ด้วยแล้วมีความสุขแต่ต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสนะถ้าอารมณ์หวือหวาบอกเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นอารมณ์มันเดียว3วัน3คืนก็เล่นอยู่งั้นน่ะอย่างนี้ใช้ไม่ได้หรือเล่นไพ่ทั้งวันทั้งคืนดูบอลโลกตาแดงแดงแล้วแดงอีกอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ไปไหนเลยเมียเรียกก็ไม่ได้ยินอะไรอย่างนี้อย่างนั้นไม่ได้มันยั่วกิเลสมากไปงั้นเราต้องมาสำรวจตัวเองคนไหนชอบพุทโธเราก็อยู่กับพุทโธคนไหนชอบลมหายใจเราอยู่กับลมหายใจคนไหนชอบดูท้องพองยุบดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขมีความสบายใจก็ดูท้องพองยุบคนไหนจะขยับมือนะก็ขยับไปแล้วมีความสุขขยับไปด้วยความสุขคนไหนเดินจงกรมแล้วมีความสุขก็เดินไปเลือกอารมณ์กรรมฐานที่ไม่ยั่วกิเลสนะเป็นอารมณ์ที่จิตอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์ชนิดนั้นจิตจะพอใจไม่วิ่งพล่านไปหาอารมณ์อื่นการที่จิตพอใจสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะสิ่งที่ได้คือสมถะกรรมฐานนี่เราต้องรู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องหลักของมันมีเท่านี้เองงั้นถ้าใครมาบอกเรานะว่าพุทโธดีที่สุดเราก็ไม่ว่าเขานะเออดีที่สุดสำหรับคุณอีกคนหนึ่งว่าลมหายใจดีที่สุดเราก็ไม่ว่าเขาเออดีสำหรับคุณคนหนึ่งว่าพองยุบดีที่สุดก็ดีสำหรับคุณเหมือนกันทางใครทางมันถ้าเราโง่เราก็คิดว่าวิธีที่เราทำเนี่ยดีที่สุดอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กนะหายใจเล่นอานาปานสติตั้งแต่7ขวบเดินปัญญาไม่เป็นทำแต่อานาปานสติที่เป็นสมถะ22ปีเวลาจะทำสมาธิทำสมถะหลวงพ่อหายใจไม่นานก็สงบนะแล้วหลวงพ่อจะไปบอกว่าอานาปานสติดีที่สุดเลยอันนี้เป็นความโง่ละแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันจริตนิสัยของคนแตกต่างกันเราต้องดูตัวเองจิตอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขอยู่กับอารมณ์นั้นจิตจะไม่หนีไปหาอารมณ์อื่นเมื่อจิตไม่หนีไปหาอารมณ์อื่นนะจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะจิตก็ได้สมาธิได้สมถะสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนี่พอจิตอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วอันนี้เป็นที่พักผ่อนทำให้จิตมีเรี่ยวมีแรงจิตสดชื่นพอจิตมีเรี่ยวมีแรงสดชื่นแล้วต้องใช้มันทำงานคือเจริญปัญญาการจะเจริญปัญญาได้นะถ้าจิตสงบอยู่เฉยๆทำสมาธิอยู่เฉยๆนะจิตไม่เจริญปัญญาหรอกทำสมาธิกี่ปีก็ไม่เจริญปัญญาหรอกจะเจริญปัญญามันมีเงื่อนไขมีสภาวะที่เป็นเงื่อนไขเราต้องพัฒนาเงื่อนไขขึ้นมาทำเหตุปัจจัยของการเจริญปัญญาขึ้นมาให้ได้ตัวแรกจะต้องมีสมาธิชนิดที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนั้นเป็นสมาธิที่เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเ จิตเพ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวสมาธิที่จะใช้เดินปัญญาเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งไม่ใช่สมาธิที่สงบนิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวแต่จิตนั้นเป็นหนึ่งตั้งมั่นเป็นหนึ่งอารมณ์นั้นเป็นร้อยเป็นพันก็ได้นะเห็นอารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแต่จิตเป็นคนดูอยู่มีคนดูอยู่คนเดียวเหมือนเรานั่งอยู่ริมถนนนะหรือบ้านเราเป็นตึกแถวหรือที่ทำงานเราเป็นตึกสูงเราอยู่บนตึกมองหน้าต่างมาเห็นรถวิ่งในถนนเยอะแยะเลยรถแต่ละคันก็เหมือนอารมณ์แต่ละอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปคนดูนั้นอยู่คนเดียวคนดูไม่ได้มีหลายตัวตัวดูมีตัวเดียวเราเป็นคนดูอยู่เราต้องมาฝึกจิตจนเป็นคนดูให้ได้จิตเป็นหนึ่งอารมณ์เท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าสมถะกรรมฐานนั้นจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเช่นดูดอกบัวแดงก็ไม่ไปดูอย่างอื่นดูแต่ดอกบัวแดงขยับมือทำจังหวะนะจิตก็สงบอยู่กับอารมณ์มีจิตเป็นหนึ่งแล้วก็มีอารมณ์เป็นหนึ่งก็คือการเคลื่อนไหวของมือจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งนี่คือสมถะนะเป็นสมาธิที่เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเพ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวสมาธิที่จิตจะตั้งมั่นเป็นคนดูจิตเป็นหนึ่งเหมือนกันแต่อารมณ์นี่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติธรรมดาเคลื่อนเข้ามาได้6ช่องทางคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางใจก็เช่นมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ต่างหากนะเนี่ยจิตถอนตัวมาเป็นคนดูตัวนี้อยู่ๆมันไม่เกิดหรอกเราต้องฝึกนะอารมณ์ทางตาจิตเป็นคนดูอารมณ์ทางหูจิตเป็นคนฟังนะอารมณ์ทางจมูกจิตเป็นคนดมกลิ่นอารมณ์ทางลิ้นจิตเป็นคนรู้รสอารมณ์ทางกายเนี่ยจิตเป็นคนรู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งที่มากระทบร่างกายอารมณ์ทางใจนะก็สารพัดเลยนะเรื่องราวที่คิดก็เป็นอารมณ์ทางใจเรียกว่าบัญญัติสมมุติบัญญัตินะรูปบางอย่างรู้ด้วยใจอย่างพวกเราหลับตาแล้วลองยกมือรู้สึกไหมร่างกายยกมือเพราะงั้นรูปที่เคลื่อนไหวเนี่ยรู้ด้วยใจรูปบางอย่างรู้ด้วยใจรูปน้ำรู้ด้วยใจถ้ารูปดินรูปลมรูปไฟรู้ด้วยร่างกายรูปบางอย่างรู้ด้วยใจนามธรรมทั้งหลายรู้ด้วยใจนิพพานรู้ด้วยใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่รู้ด้วยใจนี่กว้างขวางมากมีตั้งแต่เรื่องราวที่คิดมีรูปบางอย่างมีนามธรรมทั้งหลายแล้วก็มีนิพพานอันนี้รู้ด้วยใจการที่จะฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยเวลามีอารมณ์กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มันกระทบไปให้มันกระทบไปนะแต่จิตเราเป็นคนดูจิตไม่ไหลตามอย่างขณะที่ตามองเห็นรูปปกติจิตจะไหลไปทางตานะให้เรารู้ทันว่าจิตไหลไปจิตจะตั้งมั่นไม่ไหลพวกเราลองดูพระพุทธรูปดูตรงปลายยอดของท่านเห็นไหมในปลายพระเกศเนี่ยมีเส้นเป็นแฉกๆดูซิว่ามีแฉกย่อยๆอยู่กี่แฉกเรารู้สึกไหมขณะที่เราดูเนี่ยจิตเราเคลื่อนไปอยู่ที่พระรู้สึกไหมนี่แหละเวลาที่ตามองเห็นรูปนะจิตมันจะไหลไปทางตาเอาละกลับมาได้นะดูพอสมควรแล้วดูเป็นตัวอย่างแล้วนะเดี๋ยวออกไปหาอะไรดูเอาเองเราจะเห็นในเวลาเราไปดูรูปนะจิตจะวิ่งไปทางตาเวลาได้ยินเสียงจิตจะวิ่งไปทางหูนะเวลานั่งอยู่อย่างเงี้ยยุงกัดมันคันขึ้นมานะจิตจะวิ่งไปตรงจุดที่ยุงกัดจิตจะเคลื่อนได้เวลาที่เราคิดนะจิตจะไหลไปในโลกของความคิดจะเคลื่อนไปหรือเวลาเราหัดดูลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเวลาดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเวลาเดินจงกรมกำหนดอยู่ที่เท้ายกเท้าย่างเท้าจิตไหลไปอยู่ที่เท้าธรรมชาติของจิตนั้นไหลตามอารมณ์ไปเรื่อยหิวอารมณ์แล้วก็วิ่งตามอารมณ์ไปทางทวารทั้ง6ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจคนทั่วไปเป็นอย่างนี้สัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้แต่ผู้ปฏิบัติเราจะไม่ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นให้เรารู้ทันว่าจิตวิ่งไปที่ตาแล้วจิตวิ่งไปทางตาจิตวิ่งไปทางหูจิตวิ่งไปทางใจไปคิดไปนึกอะไรเนี่ยถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตที่วิ่งไปจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาโดยอัตโนมัติใช้คําว่าอัตโนมัตินะไม่ต้องบังคับจะตั้งขึ้นเองโดยอัตโนมัติจิตจะดีดตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เวลาฝึกเราจะทำไงมันมีช่องที่หนีได้ตั้ง6ช่อง ดูจิตที่ไหลออกทั้ง6ช่องเนี่ยเป็นงานที่มากเกินไปเหนื่อยเกินไปสำหรับมือใหม่มือใหม่หัดปฏิบัตินะเอานิดเดียวในทางทวารทั้ง6นั้นจิตหนีไปทางใจมากที่สุดแล้วจิตหนีไปทางใจเนี่ยระหว่างหนีไปคิดกับหนีไปเพ่งอันไหนมากกว่ากันหนีไปคิดเยอะกว่าเราไม่ใช่พวกทรงฌานพวกทรงฌานก็เพ่งอยู่งั้นตั้งแต่เช้ายันค่ํากลางคืนดึกดื่นก็นั่งเพ่งแต่พวกเราไม่ใช่พวกนักเพ่งนั้นจิตส่วนใหญ่ของพวกเรานะจะหนีไปคิดเราสุ่มตัวอย่างมาเรียนนะเรามาเรียนรู้จิตที่หนีไปคิดให้มากที่สุดเลยต่อไปนี้เวลาจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตหนีไปคิดเรารู้ทันไม่จําเป็นต้องไปดูจิตที่วิ่งไปดูจิตที่วิ่งไปฟังจิตที่วิ่งไปดมกลิ่นหลายช่องนะดูยากเอาช่องเดียวที่ใจช่องเดียวที่ใจมันทํางานได้หลายอย่างมันวิ่งไปเพ่งก็ได้วิ่งไปหลงไปเลยก็ได้นะสุดตรงไปข้างหลงกับสุดตรงไปข้างเพ่งเอาไว้นักปฏิบัติถ้าลงมือปฏิบัติก็จะนั่งเพ่งถ้าเพ่งอยู่ให้รู้ว่าเพ่งรู้ว่าจิตเคลื่อนไปเพ่งนะแต่ถ้าอยู่ในชีวิตธรรมดาอย่างเงี้ยจิตชอบหนีไปคิดให้รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดเพราะจิตหนีไปคิดเป็นจิตที่เกิดบ่อยที่สุดทันทีที่เรารู้ว่าจิตหนีไปคิดนะจิตรู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะเมื่อไรรู้ว่าจิตคิดนะจิตรู้จะเกิดโดยอัตโนมัติเพราะอะไรเพราะจิตที่ไหลไปคิดเป็นจิตฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางใจก็ฟุ้งซ่านไปคิดจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยถ้าเราเกิดสติเมื่อไรจิตที่ฟุ้งซ่านจะดับเมื่อนั้นจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นตรงข้ามกับสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นไม่ฟุ้งไปไม่แส่สายออกไปนะถ้ามันฟุ้งมันซ่านไปนะจิตไม่มีสมาธิให้เรารู้ทันจิตที่หนีไปคิดทันทีที่รู้ว่าจิตคิดจิตรู้จะเกิดอัตโนมัตินะเพราะสติเกิดเมื่อไหร่นะความฟุ้งซ่านจะดับเมื่อนั้นความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสกิเลสจะไม่เกิดร่วมกับสติเด็ดขาดเลยนี่เป็นกฎของธรรมะนี่ถ้าเรารู้หลักของการปฏิบัติเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะวิธีที่จะทำให้จิตตั้งมั่นนะหัดพุทโธไปหัดหายใจหัดดูท้องพองยุบเหมือนที่เคยทำตอนทำสมถะนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้น้อมจิตให้อยู่ในอารมณ์เดียวทำสมถะนะเรารู้ลมหายใจก็ให้จิตเกาะอยู่ที่ลมหายใจดูท้องพองยุบให้จิตไปเกาะอยู่ที่ท้องพวกที่เล่นพองยุบอ่ะส่วนใหญ่จิตไปอยู่ที่ท้องแทบทั้งนั้นนะไปกำหนดอยู่ที่ท้องอันนั้นสมถะนะหรือขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนสายหลวงพ่อเทียนขยับมือนะถ้าทำไม่เป็นนะจิตจะไปเกาะนิ่งอยู่ที่มือไปเพ่งใส่มือนี่ก็สมถะนี่เราปรับนิดเดียวเราใช้อารมณ์กรรมฐานอย่างเดิมนะเคยหายใจก็หายใจเคยพุทโธก็พุทโธเคยดูท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบแต่ไม่ใช่น้อมจิตไปอยู่ที่พุทโธไม่ได้ย้อมน้อมจิตไปอยู่กับลมหายใจไม่ได้น้อมจิตไปอยู่ที่พองยุบถ้าจิตไหลไปที่ลมหายใจรู้ทันจิตไหลไปท่องพุทโธไปคิดพุทโธหรือแอบไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ทันนะหรือจิตไหลไปคิดก็รู้ทันอย่างถ้าเราดูท้องพองยุบอยู่อย่าให้จิตไหลไปที่ท้องถ้าจิตไหลไปที่ท้องรู้ทันจิตก็ถอยออกมานะถ้าจิตหนีพองยุบอยู่ดูท้องพองยุบอยู่จิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตก็ถอยออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเราเอาตัวจิตเป็นตัวหลักเราไม่ได้เอาอารมณ์เป็นตัวหลักสมถกรรมฐานนั้นเอาอารมณ์เป็นตัวหลักเอาจิตไปฝากไว้กับอารมณ์เช่นเรานั่งเพ่งไฟเอาจิตไปเกาะไว้ที่ไฟนั่งเพ่งลมหายใจเอาจิตไปเกาะอยู่ที่ลมหายใจอันนี้จะได้สมถะจิตจะอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะแต่ถ้าจะฝึกให้จิตตั้งมั่นเนี่ยเอาจิตเป็นหลักไม่ใช่เอาอารมณ์เป็นหลักเวลาเรารู้ตัวอยู่นะเราท่องพุทโธพุทโธอยู่จิตไปเพ่งคำว่าพุทโธรู้ทันจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันเวลาเรารู้ลมหายใจอยู่จิตไปเพ่งลมหายใจรู้ทันนะจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันเวลาดูท้องพองยุบจิตวิ่งไปเพ่งท้องนะเคลื่อนไปเพ่งท้องรู้ทันจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนนะจิตไปเพ่งใส่มือก็รู้ทันจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นก็รู้ทันให้รู้ทันจิตนะเพราะฉะนั้นบทเรียนที่จะให้ได้สมาธิชนิดนี้ถึงชื่อว่าจิตสิกขาไม่ใช่ชื่อว่าอารมณ์สิกขานะชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าเราจะต้องเรียนเรื่องจิตถ้าเราไม่เรียนเรื่องจิตเนี่ยไม่เรียกว่าเรียนเรื่องจิตสิกขาเลยนะเมื่อเราเอาจิตเป็นตัวหลักไม่ใช่เอาอารมณ์เป็นหลักแต่ถ้าทำสมถะนั้นใช้อารมณ์เป็นตัวหลักให้น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องจิตไม่พอใจในอารมณ์นั้นใ จิตไม่หนีไปหาอารมณ์อื่นจิตจะได้ความสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวแต่ถ้ารู้ทันจิตนะมีอารมณ์กรรมฐานนั้นเป็นแบ็คกราวด์เท่านั้นเองหายใจไปแล้วจิตไปอยู่ที่ลมรู้ทันรู้ทันจิตหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันนี่รู้ทันจิตนะการที่เรารู้ทันจิตเนืองๆ เนี่ยเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาทันทีที่รู้ว่าจิตเคลื่อนไปนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติมีคำว่าอัตโนมัตินะคือตั้งขึ้นเองไม่ต้องเจตนาตั้งถ้าเจตนาตั้งจิตให้เป็นผู้รู้นะจะแน่นๆนะหนักๆแน่นๆแข็งๆจิตเป็นอกุศลนะจิตมีโลภะนะแล้วก็ไปบังคับตัวเองบังคับตัวเองก็เครียดขึ้นมามีโทสะแทรกเข้ามาอีกนะงั้นเราเคยฝึกจิตเคลื่อนไปแล้วรู้จิตเคลื่อนไปแล้วรู้จะพุทโธก็ได้จะหายใจก็ได้ฝึกตัวนี้ให้ชำนาญเลยถ้าทำตัวนี้ได้เราก็ได้เครื่องมือมาหนึ่งตัวละเครื่องมือตัวที่สองคือสติซึ่งระลึกรู้รูปนามนะอันแรกเครื่องมือตัวแรกที่เราฝึกคือฝึกให้ได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นรู้อารมณ์เรียกว่าลัคนูปนิชฌานมีลัคนูปนิชฌานอย่างเดียวไม่พอต้องมีสติรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของรูปธรรมนามธรรมซึ่งประกอบกันเป็นตัวเราด้วยนั้นเครื่องมือมีสองตัวมีสมาธิที่ตั้งมั่นอย่างหนึ่งมีสติที่รู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจอีกอย่างหนึ่งถ้าเราได้เครื่องมือสองอย่างนี้แหละการเจริญวิปัสสนาปัญญาถึงจะเกิดขึ้นได้นะทำยังไงเราจะเกิดสติระลึกรู้รูปนามได้สติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้นะจิตก็เป็นอนัตตาสั่งให้มีสติไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นไปตามสั่งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามเหตุของสติคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นยำอย่างเราจำของคนหนึ่งได้แม่นเราเห็นทุกวันเราจำแม่นใช่ไหมบางคนเป็นพี่น้องเราแท้ๆเราไม่เจอ 20-30 ปีมาเจอหน้าเนี่ยจำไม่ได้นะไม่เห็นนานงั้นถ้าคนไหนเราเห็นบ่อยเราก็จำแม่นคนไหนไม่ค่อยจะเห็นเลยนานๆเห็นทีหนึ่งก็จำไม่แม่นสตินี้ก็เหมือนกันถ้าเห็นสภาวะบ่อยๆนะมันจะจำสภาวะได้แม่นนะถ้านานๆจะเห็นสภาวะที่มันจำสภาวะไม่ได้การจำนี่เป็นสัญญานะงั้นสติเนี่ยมาจากสัญญาอีกทีหนึ่งนะมาจากทีละสัญญาการจำสภาวะได้แม่นยำหน้าที่เราทำยังไงถึงจะจำสภาวะได้แม่นเราต้องเห็นสภาวะบ่อยๆสภาวะธรรมที่ประกอบเป็นตัวเราก็ประกอบด้วยรูปธรรมบ้างนามธรรมบ้างรวมกันนะเริ่มต้นเราจะเอาสภาวะอะไรก็ได้ของรูปธรรมและนามธรรมนี้คนไหนจริตนิสัยนะรักสุขรักสบายรักสวยรักงามควรจะเริ่มจากการดูกายงั้นเรามาหัดรู้สภาวะธรรมที่ประกอบกันเป็นร่างกายนะสภาวะธรรมที่เป็นกายเช่นอะไรเป็นกายที่หายใจออกกายที่หายใจเข้าหายใจออกคอยรู้สึกหายใจเข้าคอยรู้สึกนะต่อไปเวลาเราเผลอเราโกรธใครขึ้นมาสักคนหนึ่งนะลมหายใจเราเปลี่ยนจังหวะพอลมหายใจเปลี่ยนจังหวะปุ๊บจิตมันเคยรู้ลมหายใจบ่อยๆนะสติจะเกิดเองจะระลึกได้นะจะระลึกถึงลมหายใจปุ๊บแล้วจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเลยมันจะตามกันมาเลยจะรู้สึกตัวหลุดออกจากโลกของความคิดได้ด้วยนะงั้นหัดรู้สภาวะไปนะคนไหนจะชอบกายก็ดูเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายพองเห็นร่างกายยุบเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งนะเห็นมันร่างกายมันทำงานไปต่อไปอย่างสมมติบางคนหัดขยับมืออย่างหลวงพ่อเตียนเนี่ยขยับต่อมาเวลาเผลอๆขยับเท้าไม่ได้ขยับมือซะหน่อยนะพอเท้าเคลื่อนไหวนะระลึกขึ้นได้เลยระลึกถึงเท้าที่เคลื่อนไหวสติเกิดปุ๊บจิตตั้งมั่นอัตโนมัติเลยนะถ้าคนไหนไม่ชอบดูรูปธรรมก็ดูนามธรรมนะเช่นความสุขเกิดขึ้นคอยรู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ทันนะกุศลเกิดขึ้นที่ใจคอยรู้ทันความโลภเกิดที่ใจคอยรู้ทันความโกรธเกิดรู้ทันความหลงเกิดความฟุ้งซ่านความหดหู่เกิดรู้ทันคอยรู้ทันความรู้สึกในใจของตัวเองบ่อยๆจะสุขจะทุกข์ก็ได้นะจะดีจะชั่วก็ได้สภาวะอะไรก็ได้ไม่ใช่ต้องเลือกแล้วแต่ว่าสภาวะใดเด่นขึ้นมาก็รู้อันนั้นแหละการที่เราหัดคอยรู้ทันสิ่งซึ่งแปลกปลอมเข้ามาในจิตเนืองๆเนี่ย ต่อไปเวลาเราเผลอแล้วมีอะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตนะสติจะระลึกได้เองว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วนั้นเราต้องฝึกจนมันเกิดสติอัตโนมัตินะคอยระลึกถึงกายเรื่อยๆคอยระลึกถึงจิตเรื่อยๆแล้วแต่ใครจะถนัดอย่างหลวงพ่อเนี่ยถนัดระลึกรู้จิตจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตเฉยก็รู้จิตดีก็รู้จิตโลภจิตโกรธจิตหลงจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่รู้หมดเลยการที่เราหัดรู้บ่อยๆนะต่อไปพอความรู้สึกแปลกปลอมเกิดที่จิตเท่านั้นเองสติระลึกอัตโนมัติเลยต้องฝึกจนอัตโนมัติสมาธิก็ต้องอัตโนมัติจิตตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้ประคองไว้สติก็อัตโนมัตินะระลึกได้เองโดยไม่ได้เจตนาระลึกถ้าเรามีสติอัตโนมัติเรามีสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติมันจะเกิดเองมันเกิดเองปัญญาไม่ต้องคิดเอาถ้าปัญญาคิดเอายังเรียกว่าจินตามยปัญญาไม่ใช่วิปัสสนาปัญญาวิปัสสนาปัญญาเป็นภาวนามยปัญญาดูของจริงเจริญสติเจริญสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นคนดูหลวงพ่อถึงสรุปการปฏิบัติลงมาที่ว่าให้พวกเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเห็นไหมมีสองอันมีสติรู้อะไรรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นนะแล้วก็มีสมาธิคือมีจิตตั้งมั่นและเป็นกลางเราต้องมีเครื่องมือสองตัวนี้นะเครื่องมือสองตัวนี้อยู่ๆไม่เกิดต้องพัฒนาขึ้นมานะแต่ถ้าเคยพัฒนามาแต่ชาติก่อนนะมันเกิดง่ายนะฟังธรรมนิดเดียวจิตก็ดีดออกมาเป็นผู้รู้แล้วนะทุกวันนี้พวกเราที่จิตถอดตัวมาเป็นผู้รู้แล้วก็ขันแยกออกไปนะเห็นกายกับใจเป็นคนละอันเห็นกิเลสกับจิตเป็นคนละอันเห็นสุขทุกข์กับจิตเป็นคนละอันมีนับจำนวนไม่ถูกแล้วย่อยแยกไปหมดเลยการที่ขันแยกตัวออกไปจิตเป็นคนดูสติระลึกเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของขันนะเรียกว่าเราเจริญสติปัฏฐานอยู่นะที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานด้วยตราบใดที่ยังมีผู้เจริญสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานนะโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์นะงั้นถ้าพวกเราเจริญอยู่เนี่ยเราเดินอยู่ในเส้นทางของพระอรหันต์มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางรู้ไปเรื่อยรู้แล้วหลงยินดีรู้ทันรู้แล้วหลงยินร้ายรู้ทันฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะแล้วเราวันหนึ่งเราก็จะได้ธรรมะมาได้ตั้งแต่พระโสดาสกทาคาอนาคาเป็นพระอรหันต์ตามชั้นตามภูมิของความสามารถความจริงจังในการปฏิบัติจริงจังอย่างเดียวไม่ได้ต้องปฏิบัติให้ถูกด้วยนะนั้นหลักต้องแม่นขยันอย่างเดียวไม่ได้ขยันอย่างเดียวแต่ไม่รู้วิธีก็เรียกขยันแล้วโง่ยิ่งเตลิดเปิดเพิงหนักกว่าเก่าอีกฉลาดอย่างเดียวแล้วไม่ขยันไม่ได้นะฉลาดอย่างเดียวแล้วไม่ขยันก็ทำอะไรไม่สำเร็จนะต้องฉลาดรู้วิธีด้วยนะแล้วขยันด้วยถึงจะสำเร็จทั้งโง่ทั้งขี้เกียจไม่ต้องพูดถึงเลยนะบัวใต้น้ำใต้โคลนอะไรนั่นเลยนะแต่เราก็ไม่ดูถูกนะก่อนที่พวกเราจะเป็นบัวปริ่มน้ำอย่างทุกวันนี้เราเป็นบัวใต้น้ำมาก่อนนะเราก็ไม่ได้ดูถูกใครหรอกนะเชิญไปทานข้าวนี่หมดเลยครับ